Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Македонија доби условен датум за преговори со Европската Унија во јуни наредната година. Напредокот зависи од спроведувањето на клучните реформи. Ако референдумот за името не успее, според војднина ке мора да го решава некоја нова генерација политичари, изјави националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Наместо завршна приредба, четврто оделенци во Тетово со филм го прославија крајот на школската година. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија со постигнатиот напредок го отвори патот за започнување на пристапни преговори со Европската Унија во јуни наредната година. Советот на министри на Европската Унија на денешниот состанок таквата одлука ја услови со исполнувањето на потребните реформи. Владата соопшти дека Европската Унија ја препознала Македонија како земја на позитивни промени. Советот на министри на Европската Унија на состанокот во Луксембург донес одлука дека Македонија го поставила патот кон отворање на пристапни преговори во јуни 2019 година поради постигнатиот напредок на земјата. Таквата одлука е донесена како што се наведува во заклучоците на Советот поради спроведување на договорот од Пржино, итните реформски приоритети и позитивниот импулс создаден со договорот за името со Грција. Советот особено ја нагласува потребата поранишната Југословенска република Македонија да продолжи со конкретниот напредок во итните реформски приоритети и да даде понатамошни опипливи резултати во борбата против корупцијата, одржување и продлабочување на сегашниот реформски импулс, се наведува во документот. За таа цел Советот ја повикува Европската комисија внимателно да ги следи горе наведените реформски напори на Македонија и да го процени незиниот напредок во годишниот извештај за напредок кот на земјата. Советот подсетува дека одлуката за отворање преговори за пристап со Македонија зависи од завршување на процедурите во парламентот и одобрување од страна на Европскиот совет и брзо потоа ќе следи првата меѓувладина конференција до крајот на наредната година, зависно од постигнатиот напредок. Советот нагласува дека постигнатиот напредок треба да вклучува и дополнително видливи и одржливи резултати, фокусирајќи се особено на судски реформи и проактивни истраги, обвиненија и конечни пресуди во случај на корупција и организиран криминал, вклучително и на високо ниво, како и реформа на разузнавачките и безбедносните служби и реформа на јавната администрација. Еврокомесарот Јоханес Хан на Твитер ја поздрави одлуката. Драго ми е што Европскиот совет го осветли патот кон проширувањето, особено за Албанија и идната Северна Македонија после долга дебата. Патот кон отворање на пристапните преговори во јуни 2019-та е јасен, клучен сигнал за регионот дека напредокот е награден и круцијален за кредибилитетот на Европската Унија, напише Хан на неговиот Твитер профил. Советот на министри и порачува на Европската комисија да започне со подготовките за работа, а Хан истакна дека од утре комисијата ќе започне со процесот на скрининг во областта на владење на правото. Скринингот е технички процес во кој се оценува капацитетот на државата кандидат за отворање на одредено поглавје. Од владата соопштија дека ова е уште еден голем ден и признание за Македонија. Европската Унија и лидерите на сите земји членки ја препознаа Република Македонија како земја на позитивни промени, на динамичен процес на реформи, на инклузивност и на обштествен диалог. Држава која со силна добронамерна политичка волја ги решава споровите со соседите и земја на граѓани кои покажаа дека имаат јасно изразена визија за европска иднина, се наведува во соопштението на владината преслужба. Од владата порачуваа дека патот на реформи и градењето на Македонија како држава по европски правила е непровратен процес и останува на реформскиот курс.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако референдумот зимето не успее, спорот во иднина ќе мора да го решава некоја нова генерација политичари, затоа што Европската унија и НАТО се најдобрата алтернатива за Македонија, вели националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Тој учествуваше на дебатата позитивните и негативните аспекти од зачленувањето на Македонија во НАТО, организирано од Институтот за стратегија и развој. Сргјан Стојанчов.
Ако референдумот за името сега не успее, ние ќе мора да продолжиме да преговараме со Грција, но спорот за името ќе мора да го решава некоја нова генерација политичари во иднина, вели националниот координатор на Македонија за НАТО Стево Пендаровски. На дискусијата на тема позитивните и негативните аспекти од зачленувањето на Македонија во НАТО, организирана од Институтот за стратегија и развој, Пендаровски рече дека Македонија има алтернативи на евроатлантските интеграции, но оти сите тие алтернативи се полоши отколку членство во Европската унија и во НАТО.
Ако сега не успееме да ги поминеме успешно овие три фази, значи да го верификуваме комплет и со народна волја и со политичка волја на во парламентот овој договор, тогаш алтернатива да ќе биде пак во некој идно време да продолжиме да преговараме, бидејќи стратешките цели ЕУ и НАТО се тие за нас, нема добра алтернатива за нас. Меѓутоа, по мое мнение, тоа ќе биде задача на некоја идна генерација македонски политичари, не на оваа која сега се обидува да го реши спорот.
Според Пендаровски, договорот со Грција е најдоброто што можело да се постигне во овој политички контекст. Тој нагласува дека каков и да е ставот на граѓаните на референдумот, одлуката што ќе ја донесат ќе биде задолжителна и за тоа нема дискусија. Пендаровски вели дека руското присуство на Балканот не само во Македонија е видливо и засилено во последните години, што е легитимно, но Македонија треба да го следи својот стратешки интерес.
Нашето влегување во НАТО и во Европската унија нема никаква зла намера према Русија, према Кина, према било кој друг кој не е во тие организации. Значи, ние не бараме да влеземе во НАТО за да бидеме закана за Русија. Према никаква врска едно со друго. Ние влегуваме во НАТО заради други бенефити за кои можеме да разговараме и за да влеземе конечно под тој чадор на една голема, во овој момент се уште најголема воена политичка организација која може да ни помогне дефинитивно да го стабилизираме ова парче земја и никој повеќе да не го поставува прашањето дали ќе биде ова земја или што ќе се случи на пролет или другата година.
Пендаровски посочува дека НАТО е најсилниот кохезивен фактор во македонското општество затоа што најголем дел од граѓаните и македонци и албанци се за членство, што не е случај со други земји аспиранти како Босна и Херцеговина, Украина или Грузија, каде што тоа прашање создава поделби. Со членството во НАТО, конечно ќе биде затворено прашањето дали ќе биде Македонија, вели Пендаровски, посочувајќи ги безбедносните придобивки кои ќе ги има земјата од членството, како справување со новите закани, сајбер безбедноста, но и во борбата против тероризмот. Безбедноста пак значи и повеќе инвестиции, вели тој. Пендаровски посочува дека во изминатите година и половина во Македонија се спречени два терористички напади поради разузнавачки податоци од Западот и од еден терористички напад во голем град во Западна Европа е спречен поради информации што ги добиле македонските разузнавачки служби.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Филм «Наместо приредба» подготвија учениците од Тетово по повод завршувањето на четврто оделение. Филмот е посветен на настанувањето на песната «Благоњо дејче пожаранче». Филмот е сниман во Гостиварското пожаране, од каде потекнува Благоња. Александар Самарджиев.
На забавен и креативен начин, секоја година, наставничката Даниела Апостоловска, заедно со своите 32 ученици кои сега завршиат четврто одделение, го одбележуваат завршетокот на учебната година. Овој пат направиа филм посветен на настанувањето на песната «Благоњо дејче пожаранче». Тие снимале во Гостиварско пожаране, од каде потекнува Благоња, и притоа раскажуваат како се одвиваат случките по кои е испејана изворната народна песна.
Првин воспоставивме многу контакти со луѓе кои што би можеле да ни помогнат за да ја допреме традицијата и да ја доловиме автентичноста на настанувањето на песната. Започнавме со изнаоѓање на тетовски стари, тетовски носи, изворни носи, како што ги носеле нашите баби и прабаби во минатото, од Амзо време, како што се нели кажува во филмот. Потоа воспоставивме контакт со родното место, односно со жителите од родното место на Благоња, а тоа е местната заедница во Пожаране. Не пречека една голема група на пожаранци кои што беа воодушевени од нашата идеја да нивната Благоња, опеана ни цел свет, биде ставена на филмско платно, посебно бидејќи станува збор за деца.
Од пожаране, снимањето продолжило во Тетово, каде живеел незиниот Сакан, за кој не успеала да се омажи. Во градот, децата преку тетовскиот диалект, носењето градски костуми и фустани, се обидуваат да ја доловат атмосферата од минатото.
Од пожаране, дојдовме во стариот дел на нашиот град, каде што во сите оние агли, во сите оние сокачиња и чошиња, каде што можевме да ја најдеме традицијата од оно што останало. Работејќи на терен, забележавме и видовме дека сепак се уште духот на нашето Тетово може да се долови и се уште дишени спорите на тетовската калдрма доколку се расчепка. А ние успеахме да го расчепкаме и да го доловиме онака како што било некогаш.
Одделението се нарекува Матицата и незините пчелки, па оттаму филмот е насловен «Еден ден на мицајте трмче у амзово време» на тетовски диалект или «Еден ден на малите пчелки во старо време».
За да се долови минатото во ова модерно време на техника и технологија, не беше лесно. Им давав насоки на учениците како треба се движат, како треба се однесуваат, доколку имаат бројаница, доколку имаат ладарка, како да застанат.
Минатите две години учениците наместо завршна приредба заедно со тетовски музичари правеа песни и видеоспотови. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да биде направен умаш на творештвото на македонската сликарка Ана Темкова, која е препознатлива по својот интимистички сликарски израз, од 27 јуни до 10 јули во културно-информативниот центар во организација на ДЛУМ и како дел од програмата на актуелното Скопско лето, ќе се одржи четвртото издание на изложбата Фемина 8. Љупчо Јолевски.
Маша Гала, Андреа Ержен и Маруша Стибел од Словенија, Гајатри Хорват од Хрватска и нашите Јана Манева Чуповска, Жанета Гелевска Велјановска, Симонида Филипова Китановска, Касиопеа Наумовска, Жаклина Глигориевска, Емилија Божиновска, Шипе Мехмети, Дита Старова Ќерими, Ана Ивановска и Јана Јакимовска се учесничките на изложбата Фемина 8, што во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и како дел од програмата на актуелното Скопско лето од 27. до 10. јули ќе се одржи во културно-информативен центар Скопје. Станува збор за омаш на творештвото на македонската сликарка Ана Темкова, која е препознатлива по својот интимистички сликарски израз со детали на архитектонски примери од македонски куќи, портрети, ликовни записи, пропратени со мртва природа, цвеќе, огледала, интериери и слично. Всушност, овие уметници твореа и создадоа нови дела како реинтерпретација на делото на Ана Темкова со наслов «Интериери огледало», насликано во техника масло на платно и изработено во далечната 1979 година на Струмичката ликовна колонија. По пресрет на отворањето на изложбата, Јана Манева Чуповска, која е и куратор на поставката, забележува дека објективизација и реинтерпретација на едно ликовно дело е пристап кој се применувал во сите временски декади. Дека многу ликовни уметници од историјата на уметност во своето творештво се инспирирале од дела на други ликовни уметници. Тоа е еден концепт кој возобновува многу интересен сликарски систем, создавајќи со сема нов и современ ликовен подпис, смета уметницата.
Фемина 8, четврто издание, на мое големо задоволство, представува омаж кон творештвото на нашата позната македонска сликарка Ана Темкова, која што е абсолютно наше национално, да речем, ликовно богатство, која што заслужува вакво внимание, кое што мораме да признаеме дека помалку беше заборавена од ликовната критика и јавност во Македонија. Ова е само еден мал почеток во кој што работиме. Една објективизација, односно реинтерпретација на едно незино дело на Ана Темкова со наслов «Интериери огледало», насликано во далечната 79-та година, кога таа престојувала во Струмица на Струмичката ликовна колонија.
Вели Манева Чуповска. А Ана Темкова пак, која ќе биде гостинка на отворањето на Фемина 8, истакнува дека најнапред многу се израдувала, а потем и се зачудила кога Јана и ја соопштила оваа идеја за изложбата. И веднаш почнала да размислува кое дело би било значајно и интересно за да го работат нејзините помлади колешки.
И сега кога размислив, ми текна дека имам една слика која во Струмица ја имам и подоцна видено, и ми се чинеше дека е многу добро да се направи овој проект, затоа што во таа слика од Струмица ги има скоро сите елементи што го има и целото моје сликарство, целиот мој опус за овие години.
Ке рече Темкова?
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.